Плеер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2020 жылдың 8-ші ноябрь кептенің екшенбі күні. Эфирде кептенің жеме кептешігіміз. Кептелік сейнімізді башламаздан озол бұның тәзіліклеріне діңлән оларың мазмұны өрентеді. Мен Гөзіл Худайбердиева таныш едерін. Президенттігі Демократик партиясының далашкәрі Джо Байден Бірлесен Штатларың президент сайлауларында ачычан сес көплігі өлен еңіш қазанжақтығын айтты. Йөні ол көріш дуам едіян бірнәсі штатты почта арқалы еверлен бүлетенлерің санылмағының дуам едіянлігі себәплі еңіші ұғлан етмің ентік ердігін веледі. Байден 7 ноябрьда Аризона, Невада ва Пенсильвания ялы эсасы көрүш кеден штатларда өңө сайланмагыны давам эттирди. Бу өңө сайлоо коллежинин 300ден көбүрөөк сесин алмагы мүмкүнчүлүк берер ва зарур болгон 270 сестин ибарат чектин ашыр. Сайлоочулар 2000-жы жылдан бери Бирлешен Штаттарда кечирилген президент сайлоолорунун арасында хазыркы нетижелери хас көп карашарлар. Коронавирус пандемиясы вактында сайлоо участокторуна йыгынанмак кубатырланмалары себепли 100 миллиондон көбүрөөк сайлоо бюллетендери почта аркылуу уурадылды. Байден милли сес беришликте президент Дональд Трамптан 4 миллиондон көбүрөөк артыкмач сес алып, бу жагдай сайлоочулардын хас көп заады үтөтмөгү сайлаганлыгын көрсөтөт. Европада COVID-19дан өлүмдөрдүн саны 300 миңден кечти. Ортеттен башлап Италия жана дөрлүү юрттар кетелин кайрымагына дегишли күндөлүк сандарын хатабалярлар ва комендант сагы дейм керхана идаралары япмак ялы чаклендирмелерин 2-нчи тапкырны баштан кечирерлер. Барлыкта бүтүн дүйнө саглык курамасы 6-нчы ноябрда коронавирус кетелинин глобал derecede bir günlük en yukarı sanını hatap aldı. France Press agentliğinin haberine göre Avrupa'da virustan 300.688 adam ölüptür. Bu ölümlerin 3'ten 2 bölüğü Britanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Ortada değişli. Yokunç infeksiyanın derecesi tutuş kontinentteki hastahanaların işini kıyınlaştırdı ve ölüm derecesinin has yukarı olacağı aradaki huvatirlanmaları arttırdı. Germanya'nın Sağlığı Saklayış Ministri sonku 10'un içinde reanimasyon bölümlerinde COVID-19 хасталарынын күндө 2 эсе көпөлөнлүгүнү дуйдурду. Францияда реанимациядагы жерлердин 85%ын көбүрөгүн COVID-19 хасталарды ээлейерлер. Олордун саны 4000ден кечер. Ортетте жагдай жарымадылашар. Коронавирус менен кетилгендердин саны 1.7 миллиону жетип, юрт дүйнөдө 4-нчү орунда турар. Карашсыз дөөлөттөр аркалашыгы урамасынын өкмөт баш тутандарынын кеңешинин 6-нчы ноябрдагы маслихаты видео конференция көрүнүшүндө кечирилди. Күн тертибинде өзара иктисадый катнашык коронавирус кетелинин пандемиясынын нетижелерин жеңип кетишмек ва аркалашыгын агдай уурттардын ыктысадиятынын өсүш тепкинди келтмек инновация улуу коопсуздугу себептери ва серкетара кызматташтык уурларындагы ара катнашыгы өстүрмөк ва парахатчылыклы максаттар үчүн атом энергиясын улануу маселелери кирди. Бу арада Ортиядын өкмөт вебсайтында хабар берилди. Карашсыз дөөлөт аркалашы урамасынын өкмөт баш тутандарынын маслихатына Түркмөнстандын вице-премьер ва дашары иштер министри Решет Мериядов катнашты. Түркмөн дөөлөт хабарлары агентлиги Мериядовдун президент Курбан Гүлберди Мухамедовдун тапшырыгы менен катнашкандыгын хабар берди. Расмий маалыматы көрө, ушул күндөшүндө Түркмөнстан кыдаанын чагында Хузусанда 2030-жы жылы ченли аркалашыгын ыктысадый өсүш стратегиясын турмушка кечирмек маселесинде кызматташтыгы ыгыраарлыгын тасдиктептир ва бу нуктаны назардан көп тараптуу транспорт байланышыкларын өстүрмөгө айрытын үнс бергенлигин маалым эдиптир. Түркмөнстан коронавирусун глобал пандемия дөөрүндө өз территориясында COVID-19 кеселинин жоктугун өңөсүрүп келер. Мага карамазан юртта пандемиянын башынан бери халкара жолокчу ва жүк транспортунун катнабы тастоолугуна жатырылды. Ийлатын юрт ичиндеги аракет мүмкүнчүлүктөрү чаклендирилди. Соңку айларда түркмөн хакимиятлери коронавирусун жайрамагынын депкинин коопшотмак боюнча тутуш дүйнөдө уланылган чаралардын эңсемесин орноштурду. Түркмөнстан COVID-19 пандемиясынын юрдун саалыгын саклаш улгамына ва иктисадиятына этирген таасирлери барада көпчүлүгү ачык хабар бермен келер. Европа Бирлешиги Беларусьта 3 ай төбөрөгү өң президент сайлоолорунда зорлугу эсасыз тутсак эдилмелери ва калыпташтырмаларга жол бермегине жоопкер Александр Лукашенко, онун оглу Виктор ва Беларусьтун бийлиги 13 жогору дарежелүү ресмийтине каршы санкция киргизди. 6-нчы ноябрда Европа Бирлешигинин ресмий журналында виза кадагынчылыгына һәм эмгектердин доңдурулмагына себеп болгон 15 адамдын ады көрсөтүлдү. Оппозициянын айтышы менен калыпташтырылган сайлоолор Гүнбатар тарабынан кабыл эдилмеди ва Беларусьта 26 жыл бери юрду долондурган Александр Лукашенко каршы көпчүлүктүн демонстрацияларга кетирди. Хурматлы радио тыңдаучулар, сиз күнүн кээбир тиядерликлери менен таныш болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз. Gepliyer Adatlyk Radiosu. Gepleşigimizi hepdeniň jemi programamyz bilen dowam etdiriýäris. Şu hepdeniň dowamında Türkmenistany degişli ýagdaýlaryň arasynda dinleýijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüne çeken maglumatlaryň biri, iki türkmen raýatynyň Stambulda türkmen konsullugynyň golaýynda tutsak edilmegi bilen bagly. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjügül Begmedow atalgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25-nji oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsullugynyň öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çykyşyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň 2018-nji ýyly çenli belirlenilen köne senetine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolupdyr. Neşiriň belirlemegine görä, emma bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsullugynyň işgärleri bu arada türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaraglyk garawullar türkmen diplomatik missiýasynyň derbedesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky tiýilgähe baryp şol ýerde çäresini geçirdi. Ýene bir näçe adam konsul Lungoloyndaky kafeye gitti. Olardan üçüsü tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gullugynyň Pendik göç bölümünde Cuma Sapar Dedevaev we Bayram Mehmedow saklanýar. Olaryň migrasiýa düzgünligi bodan bolmagy ihtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçüligiň ünsüni çekmegini, bar bolan problemalary açyk beýan etmegini işçiň dowam etdirýärler. Bu aralykda ýylatyň siýasy aktivligine türkmen häkimetleri tarapyndan basyşlar hem güýçlendirilýär. Adatlyk radiosy türkmen jemgyýetinde bar berkeýän grajdan aktivligi we aktivistleriň ýygyrlanmagy temasyndan Türkiýedäki protestleriň dowamynda saklanyp 3 aý çemesi tutsaklygy baştan geçiren aktivist Dursultan Taganova we Türkmenistanyň demokratik saýlawy hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeşlik geçirdi. Ony häzir diqqatyňyza hödürleýäris. Dursultana sowal bilen başlasak, siziň öz grajdan pozisiýanyňyzy açyk beýan edip başlamagyňyza näme ýetergi berdi? Gürrüň beräýsiňiz.
Bu protestlara gatnaşmamyň sebäbi Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistanyň häkimeti tarapyndan kömek edilsin diýip. Sebäbi Türkmenistanyň daşynda 10-15 yıllap çağalarını görmen, işləp gezen, Türkmenistanın içində iş tapman, daşar yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Daşar yurtlarda sebebi nəmə bolsa bolsun ölen, yaşamını yitirən vatandaşlarımızın cesetlerini eyə çıkılmanı üçün, yurdun içindəki devam edən koronavirusu boyuna alman, halka kömək etmeli üçün, halka kömək etsin deyip talaplarımızı, düşüncelerimizi dile getirip, şolar talap etmək üçün protestlara qatnaşmağa başladım. Sebebi yurdun içinde de hazır yağdaylar qatı ağır daşında da rayatlarımız için qatı ağır yağdaylar başladı.
Murat Soval size, Türkiye'de olan sonkı tutka tutluklar var arada sizde maglumat var mı? Şu Türkmen ilçi hanatının olayında tutsak edilen aktivistler Cuma Sapar, Dedevaev'in ve Bayram Mehmedow'in ıkbalı var arada nehili tehdilik var?
Şu arada benimle köp havalar yok. Yönü Olun inatalarını gülleşen, başka yerlerden informasyon alıp şunları yetiriyen, kimi taraftaki adamlarla gülleştik, bize neye mi kümök deyip, şu çakarçeli entek öğürlerini çöz otuyoruz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şu işin hakiki bellisi yok, sebebi şu iki adam neye mi saatte tutuldu, neye çip şunları koyuyorlar noktalar, entek anıt der.
Dursultan, sizden soval, siz siyasi aktivlik sebeple tutka tutluk bilen gönüden gönü tanış. Sizi de İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde protest geçirecek bulunuzda sakladılar ve ençeme aylap azatlıktan mahrum ettiler. Siz şol uzağı çeken tutsaklıkta baştan geçirenlerinizi gürrün vereyseniz.
Men protestlara katnaşan vaktim koronavirus kibir halkımızın ağır bir adaylarını dile getirmek için katnaştım yöne. Angrik içeride tutulan vaktim bundan hasam ağır yağdaylar bu arada öğrendim. Vatandaşlarımızı bilen gürrün ettim. Yağdaylarına soradım. Onlar düşündürdüler. Şu zatları tecrübe ettim men. Sebebi Angır'da Türkmenistan'dan gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köp sinan inşallah gitmeye korkuyorlar. İş yok, çağlarımıza nekil seyrederiz, nekil gün görürüz deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda olanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil sebebi biz hiç il kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yağdayımda da içeri almam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasportumu uzatıp vermeyen olar pasportumu uzatıp verselerdi mi hiç bir problema çekmezdim.
Dur Sultan, sizi ne mi sebepten tutsak ettiler şu arada? Sizin öz fikriniz ne mi?
Ben öz fikrim beni anırda mitinga kuramacı gork eziptirler. Sonra prezidentimizi tankit ediyor. Cemiyetin az birliğini bozuyor yağlı, neşin yağlı sebeplerden. Hem ben pasportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasportumun sürüğü götürdü. Şunu tezile bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz, size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim köp basış edildi. Maşallahıma basış edildi, ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistan'da nemelere ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. İn ağırda şunu düşünmek oldu bana. Hiç hile umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sömen Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. İn korkan zadım şu.
Murat, Dur Sultan'ın tutsaklığı Türkmenistan'a iyi verilmek hopu ve adat edilmeyi Türkmenistanların protest hareketi için hem sinir hem de üstünlük oldu. Bu yerde bir park kalın olmadı. Bu tecrübe Türkmen cemiyetine ve sizin özünüze ne mi verdi?
Dur Sultan'ın dişi her problema, problema döre diye ve başka taraftan bir çözümü taptırıyor. Şu çözümü tapanla da bir eyyem hukuk koruyan, adam hukuklarını koruyan idarelerle doğru işler, onların bir topar var. Şimdi biz her adımda şu hukuk koruyan idarelerle gürleşip, ümünle edip başladık. Sebebi ikimizin, iki tarafın işleri yolu katı berk oldu ve katı netice oldu. Şunun için, şuradan bir misal aldık. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük, eğer de bir öz halkının adaletliğine, adaletliğe görüştü. Onunla bir hükman suratta bir saklarlarım, bir yani vaktlayınca izolatör atalarlarım, kanun bozmasam. Bir de arşı köp bir kanun zatları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu zatları tayar olup, şu prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan idarelerle bile doğru ve düğüklü işlemeli bulmağını duyduk. Yine şunu herhalde yoğurup başladım.
Dur Sultan, son aylarda başınızdan geçen yerdeyler sizin özünüz için ne ekili tecrübe oldu? Siz ne ekili netice çıkardınız?
Benim için bu olan tecrübesi şu, şimdi Türkmenistan'ın hiçbir rayeti doğruları aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli, sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımızı talep etmeli. Bundan başka hiç ilçi kaldırmadılar bize.
Dur Sultan, yine bir soru. Medya malumatlarında ve sosyal uygulamalarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile dengeştiriyorlar. Siz buna ne ekili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşe. Ben Türkmenistan'ın başka rayatları yağlı. Öz hakkımı, hukukumu talep ediyorum. Benim Tikhanovskaya'lı tecrübem yok. Ben görüşüm indi başladı diktatör rejime karşı. Şunun için ben Tikhanovskaya'yı dengeştirmek katı yanlış deyip pike ediyorum.
Murat, Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyi darlanmayı, dörlü kısışlara tedi var olmayı, sizin fikriniz için ne hemen anladılar? Ve bu yerde cemiyet ne etmeli deyip fikir ediyorsunuz?
Şurada içindeki basışlar kardeşlerimize, doğan kardeşlerimize, dışındaki aktivistlerin doğan kardeşlerine basışları dini burada adamlar ya. Bizim cemiyetimiz burada açılık veriyor. Sebebi diktatör bu netice yönü sebebi biz oluyor. Biz şuna karşı görüşümüz değildirmez. Biz adalet dağıtları yolu koyacak olup, bir kanun dağıtları ayıracak olup şu görüşümüz atlanmalı. Bir yerde bellek geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğal hasapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadığı yerli hem de propaganda maşinini bizim karşıyımı da uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu dedi, bu diktatör bizim cemiyetimizi üst üresi gelen o. Bu diktatör bizim adalatlarımızı bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. İçecek dinlerine diyor. Bu diktatör kanunu seyretmez değil. Şunun için biz şu fırsatta hemmemiz birleşip ağzı bir ol, havuz üretme, birik birimiz bolla bizim cemiyetimizi üstürüp bizim adalatlarımızı elimize alıp adalatlıq talep etmeli.
Dür Sultan, siz Türkmenistan'daki yağdaylar vaqtında öz şahsi pikirinizi açıq aydan ya da beyan etmek isteyen Türkmenistanlara neme aytmak isteyersiniz?
Bizim düşüncemiz Türkmenistan'ın rayatları indi korkmalı değil. Kanuni yolları bilen özünün talaplarına narazılığını dile getirmeli. Özünün haklarını, talaplarını sormaya başlamalı kanuni yolları bilen. Yurdumuz elden gidip var ya. Yurdumuzun içinde de dışında da yağdaylar has ağır. İndi özümüzün narazılığımızı hakimiyetlere arza hükümde yazıp dile getirip talep etmeye öğrenip başlamalı, köprak okamalı, politik Kitay'dan özümüzü östürmeli. Sebebi Türkmenistan bizim yurdumuz, öyümüz, ocağımız. Biz Türkmenistan'dan kaçmak, başka yerde iş gözle, başka yerde yaşayış gözlemeli değil de Türkmenistan'ı östürmeli deyip fikir et yani.
Türkiye'de bir neçə aylab tutsaqlıqda olan aktivist Dursultan Tağanova ve Türkmenistan'ın demokratik saylovu hareketinin lideri Murat Qurbanov ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gurundeşliğin video görünüşünü Azatlığın resmi web saytında ve YouTube'daki sahipasında tapıp bilirsiniz. Hepdenin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Son günlerde Türkmenistan'ın mekteplerinde okuçı qıyıların daş keşfine ve terbiyetine ünsün güçlendirilenliği məlum oldu. Farabda geçirilen yığınakta gövreli olan okuvçı qeydlerin mektepten çıkarılacaktığı duyduruldu atlı makalamız web saytımızda okuvçılarımız tarafından en köpük oldu. Bu makalanın mazmununu kardeşim Sekra'dan dinleyelim.
Levap vilayetinin Farav etrafının orta mekteplerinde yukarı sınıf okuvçı qeydler ve dinan muallimler bilen yığınaklar geçirildi. Vilayet bilim bölümünün ve dinanlar birleşiminin vekilleri tarafından geçirilen bu yığınaklarda ayal qeydlerin ahlakı ve oların daşkı keşfine değişli qadançılıklar barada gurrun edildi. Şeyledi bundan beylep mektebi tamamlaman ka nikahsız gurrulu olan okuçu qıydların okudan çıkarılacaktığı duyduruldu. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. Noyabr'da Livap'tan haber verdi. Geçen heptenin anı ve şenve, şu heptenin duşenve ve tişenve günleri Farav'ın 1., 2., 3., 5., 9. ve 11. mekteplerinde yığınaklar geçirildi. 9., 10. ve 11. klas okuçu qeydler ve dinan muallimler ile geçirilen yığınaklar vağız nesihat hem edep terviye barada oldu. Bundan başı oların daşkı keşfine, egin eşiğine, saçına ve yüzüne çalayan terişlerine değişli qadağınçılıklar tekrarlandı. Olur berca etmek berk talep edildi deyip habarçı aytdı. Bu yığınaklara katnaşan muallimlerin ve okuçu qeydlerin ençemesinin habarçıyımı da aytmağına göre yığınağı geçiren resmiler okuçu qeydlere edep terbiyeli olmak barada berk ündev ettiler. Yaş nikahsız gövreli olayan okuçu qeydlerin hem indi mektepten kovulacak da duyduruldu deyip Farab'ın 1. mektebinin muallimi özünü Zöhre deyip tanıştıran bilim işgari aytdı. Şeylede resmiler iş ya oku vaktinde sakkıç çeynen ya da çilim çeken denen muallimlerin işten kovulacaktığını hem de okuçu qeydlerin cezalandırılacaktığını hem duydurdular. Yöne Faraplı muallim okuçu qeydlerin nehili cezalandırılacaktığının aydınlaştırılmandığını belledi. Onun aytmağına göre resmiler kış aylarında ayal qeydlere dar ve qıyıqı, pence, kostüm ya da keltekçe giymenin qadağındığını hem duydurdular. Ayal qeydlere dine ulu in palto giymek tavşırıldı. Mektebe barayan qeydlerin gözü düşen derecede giyinmeli değildiğini aittiler. Dar köyüne kim qadağın deyip Faraplı muallim aittı. Onun sözlerine göre okuçu qeydlere ve dinan muallimlere emeli kırpık takmağın, saç kesmeğin ya da onu açık renge boyamağın hem qadağın da duydurulubdur. Sumkaların hem adatı ve yönekeyi bolmalıdığını aittiler. Köyüşlerimizin, tuflilerimizin hem ökçesi pes olmalı deyip ol belledi. Şeylede muallim bilim işgarlarının ve okuçu qeydlerin erkin hem de azat bolosu geliyendiğine, islen giyimini giyip saçını islen renkine boyası geliyendiğine hem sözünün üstüne koştu. Muallimlerin ve okuçu qeydlerin tasdiklamağına göre resmiler bu yığınakların geçirilmeğinin şeylede qadağınçılıkların ve talapların sebepleri var da hiç saat aytmadılar. Adatlığın haberçisi bu yığınaklardan son köçülürdeki polite işgərlerinin ayal qıydların geyimine, daşkı görünüşüne gödökçülüğü güçlendirildiğini hem haber veriyor. Hedir köçülürde saçı sarı ya da kırmızı renkdeki ayalları polite bölümüne ekidip soru ediyorlar. Qıytı ya da dar köynükdeki ayarlardan düşündür şalyarlar deyip haberçi sözünü cemledi. Adatlık radyosu baydılanlar barada Lebap Velayet ve Farab Etrap Hakimliklerinden bilim ve polite bölümlerinden şeylede velayetin dinanlar birleşiğinden ağdalayan mekteplerden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da okuwçy gyzlaryň goşudyryna içinde ahlagyny gödäwçilik etmek, şeýlede olaryň we dinan muallimleriň daşky keşfi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmunundaky ýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gerek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniňki orta mekteplerde okuwçylaryň en atalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryny gödäwçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýlede bu ýygnaklaryň dowamında en atalary okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilijekdi hem duýduruldy. Ýygnaklary geçiren mektep ýolbaşçylary munyň sebäplerini soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogurýandygy şeýlede abort etdirýändigi bilen düşündürdiler. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet mediýasy bu ýygnaklary açyk aglap mesele gozgamaýar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'ya siz heptenin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Türkmenistan koronavirus keselinin yurtu bardığını inkar ediyen hem olsa koronavirus keseli bilen bağlanışıklı çeklendirmelerini yeni güçlendirdi. Havarçılarımızın şu heptede məlim etmeğine göre ilat köpçülüğü yurdun içinde hareket etmek için zerur resmi namalar almakta teze bir piyatkeliçiliğe yani koronavirus testlerinden geçmekte kıyınçılığa duçar oldu. Indi munun üçin esaslı bir sebep talep edilýär.
Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen heptäniň ahirinde başlananlygyny aýdýarlar. Şu gün sanitariýa epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus sinagyndan geçirmekden ýüz öwürdi. Şundan başlap 1-nji ýanwara çenli Yurdun içinde tiyahat etme üçin esaslı bir sebep talep ediler. Yani işe çağırış hati, iş sapari, hasta hanadan telegramı ve şuna mengzer saatler talep ediler deyip Adatlıň Aşgabatdaky habarçysy 31-nji oktýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine göre tiýada talaplar sebäpli paýtagtda işleýän welaýatly ýaşaýjylaryň ençemeti Aşgabada barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaý daşygyzda Marda we Türkmenabatda bolup geçer. Häkimetler tiýada talap edilden aýdýarlar sebäplerini düşündürmeýärler. Her bir ýüz tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inter edýärler. Ýörede döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esaslı sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny ketkitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz. Komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimliginiň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň şeýlede saglygy saklaýan ministrliginiň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň köýlerinin girýänligini bellär. Esasly bir sebäp talaby diňe paýtagtda barýan welaýat ýaşaýjylaryna däl eýdim. Welaýatlaryň arasynda hereket etmek isleýän adamlar babatynda hem ulanylýar. Düýün howpsuzlyk işgärleriniň umumy ýygnagy geçirildi diňe bir welaýatlardan Aşgabat şäherine däl eýdim. Welaýatlaryň arasyndaky hereketi çäklendirmek barada karara gelindi diýip habarçymyz 31-nji oktýabrda aýtdy. Ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29-njy oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we tiýahat üçin zerur resmi namalaryň berilmegine, täze çäklendirmeleriň ýerdilmegine hinidem ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepde öň adatlygy türkmen hökümetiniň karantin çäklerini hasta güýçlendirmek planlary mälim boldy. Çeşmelerimiz hususan da 1-nji noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp sebetleriň arasyndaky hereketi düğünün yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri qadağın edip bilecektiğini xabar verdiler. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri şu yılın Mart ayında COVID-19 global pandemiye sülen bağlanışıklı girdilipdi. Yurdun yaşayıcılarından koronavirusun yoktuğu arada resmi nama talep edilip başlanıpdi. Koronavirus çeklendirmeleri otlu ve avtobus katnavına tiyatir yetiripdi. Şeylede rayetlerin şahsi ulağları ulan katnamağına böbet dörüdüpdi. Velayetlerin arasındaki köp avtoluğ yolları yapıldı. Hedirki vaxta bir velayetten beylekisine esasan uçar arkali barp bolyar. Türkmenistan koronavirusu maksus alamatları bilen geçen ve ölüme sebep olan keselin köpçülüklüğün yayırmağının devam etmeğine karamazdan yurtta COVID-19 keseli bilen keselilen yakıcı adamı da hatava almanlığını öngötürüyer hakimiyetler öz çeklendirici çarelerini yeti yokunç kesellerin yurda getirilmeğinin ve yayırmağının önün almak tağallaları bilen düşündürüyerler. Azatlan haberçileri Türkmenistan'da COVID-19 alamatları bilen geçen keselin devam edenliğini şerede koronavirusu virus bilen keselenler barada xabar berip gelýärler. Kesel bar ýöne ähli tirkawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen keselen hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köp ugly keselhanadaky köp näsagalar ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lwow vilayatyndaky xabar şeýmat 1 noýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur vilayatynda şuňlar maska giymek düzgünliginiň bir jaý edilişine hem gözegçilik artýar. Ýerli polisiýa şäherleri avtobus yolukçularını ve avtobus durulgularında duran rayetleri maskaları giymedlik sebeple tutsak ediyerler. Düzgün bozucular polisi bölümlerine kadiliyer. Şol bıraktım özünde de Türkmenistan pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan rayetlerini yurda getirmekini devam ettiriyer. Yan yakında Tatarstan'ın payitahtı kadından uçar bilen getirilen 274 Türkmenistanlı'nın 230'unun yerli karantin lagerinde yine de 44 adamın şehir keselhanasında yerleştirilendiğini yerli habarçılarımız gurrun verdi.
Hormatly radio dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda maliýe krizisi saklanyp galýar. Bankomatlaryň öňünde öz pullaryny nakdlaşdyrmak tamasy bilen duran adamlaryň uly nowatlary şu hepdede hem eksilmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği'nin Türkmen manadının girdilmeginin 27. yıl dönümü yetip geldi. Türkmen manadının şuunki hümmeti ve tarihi varada kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği manadın dolonso girdilmeginin 27 yıl doldu. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi siyasatın üstünlüklü durmuşu geçirilendiğini öngü sürmek bilen birlikte manat kara bazarda hümmet edilenmegini devam ettiriyer, ilatın nağıt pul yetmezçilik kötünçlükleri hem barha itileşiyer. Türkmenistan 1991 yılın 27 oktyabrında yurt kararsızlığını ilan edenden 2 yıl son 1993 yılın 1 noyabrında Milli Pul Birliğini Türkmen manadının dolonsuğa girdi. Manadın 27 yaş günü münasebetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bank işgärlerine ve tutuş Türkmen halkına kutlu hatını iverdi. Milli manadımızın dolonsuğa girdilmegi, iktisadiyetimizin sazlaşyklı ösmegi, iki tek devlet pul kar siyasatının neticeli alınıp barılmağı üçin zerur bolan amatlı şertler döretdi deyip prezidentin kutluğunda aydilyar. Türkmen manadı ilk dolonsoğu girdilende iki manadın hümmeti bir Amerikan dollarını varavardı. Yönü vaktin geçmeyi bilen ol hümmet edilendi. 1998 yılın başında bir Amerikan dollarının bahası sol vaktı puldan 5200 Türkmen manadına den bolan bolsa, 2002 yılda onun kara bazardaki bahası sol vaktı puldan 24000 manada çelini varıp yetti. Türkmen häkimetleri daşary yurtlaryň pul birliklerinin manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly saklady, ýöne onun gara bazardaky bahasy resmi kursdan tas 5 esse gymmatlygynda galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky bahasy bilen onun resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda türkmen manady denominirlenip, köni puldan 5000 manady hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň merkezi bankdaky bahasy 2 manat 85 tenge diýilip kesitlenildi. 2015-nji ýylda bolsa onuň resmi bahasy 3,5 manada çykarıldı. Berdimuhammedow 31-nji oktýabrdaky gutlugynda manadyň hümmetini mundan beýlekde durnukly saklamak barada agzap geçdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3,5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryny barabar diýip kesitlese-de, soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda valutanyň gara bazary dolanyp geldi. Onda häzirki gün 1 Amerikan dollary 23-25 manada barabardyr. Türkmen prezidentiniň gutlugynda ýurtda sany maliýe tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy barada hem gurrun edilýär. Türkmenistan'da sonku 7 yıldan gowrak wagt bäri rahatların aylyk hakları, pensiýalar, talip hakları, döwlet kömek pullary we beýlik käbir töleweler ýylatyň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Yöne soňky 3 ýyla goly wagt bäri bankomatlarda nagyt pul köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali teristlerini nakdlaşdyrmakda durly köçünçliklere sebäp bar bolýar. Berdi Muhammedow soňky gutlugynda elektron tölegler ulgamynyň geriminin giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun durly regionlarynda döwlet idaralarynyň sortanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan tölek terminallary kadaly işlemeýär. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurdun ykdysady siýasatynyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürtelerdi. Ençim ýyl dowam edip gelýän ykdysady krizatyň ýylaty ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň maliýe ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler.
Hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jeme gepleşigimizi dinlediňiz.